आनंद साहब राम कली महला तीजा आनंद इको ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माया सतगुरु मैं पाया सतगुरु तब आया सह सहती मन मजिया वाह दाहिया राग तन परवार पिया शब्द गावनाइया शब्द हो तगाओ हरी केरा मन जिनी वसाया गया ननक आनंद हो आ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हरनाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसार नांगी करो गिर तेरा कर सब सवार सबना गला समरस स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले साचे साहबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा है सब की चह जिस दे सो पावे सदा से सलाह तेरी नाम मनो सावे नाम जिनके मनो से आवाजे शब्द कनेरे गए हैं नानक सच्चे साहब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुमाइया कर सांत सुख बनाया वैसा जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिस दियां वड्याइया कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच बदित कर सुभाग है कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंज तू तू बस कीते काल कंटक मारिया तुर गर्म पाया तुझी को सना मर कह लागे कह ना तह सुखवादित कर अनहद वाजे साची लवै बिंदे निमाणी दे निमाणी लिवै बाजो क्या करे वेचारिया तुद बा समर्थ कोई नाही कृपा कर बनवारिया इस ना होर था ना ही सब लाख सवारिया कह ना लिवै बाजो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु ते जाणिया जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा कर विकट ज्ञान जनसारिया अंदरों जिनका मुंह टुटा तिनका सब सचै सवार कह आनंद ए हो आनंद है आनंद गुर ते जाणिया बाबा जी तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनू होर क्या करे विचारिया एक परम भूले फिरे दिस नाम लाख सवार गुर प्रसादी मन प्या निर्मल जिना भाणा पावे कह आनंद जिस दे प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यारे हो कथकी करे गाणी कथ करके तुवारे पाइये तन मन धन सब सो गुको हुक्मने पाइये हुक्म गुरु केरा गाव सची बाणी कहना सुना सतो कतो कत कहानी ए मन चंचला चतराई कि ना पाया चतराई ना पाया कि न तू सुन मन मेरा ए माया मोनी जिने इत पर भला मैं तो मोनी तिने की जिंद कोली पाइया कुर्बान की ताती साहब तो जिन मुँह मिठा लाया कहना मन चंचल तुराई कि ना पाया ए मन प्यारिया तू सरस संभाले हो कुटम तू जे दिखदा चले ना तेरे नाल साथ तेरे चले ना तिस नाल क्यों चतलाई ऐसा काम मोले ना कीचा जित अंत पछताई है सतगुरु का उपदेश हूं तू हमें तेरे नाले कहना मन प्यारे तू सदा ससमाले अगम गोचरा तेरा अंतना पाया अंतों पाया कि ने तेरा अपना आप तू जाने चीजन सब खेल तेरा क्या कु आख खाने आखे तावे के सब तू है जिन जग तू पाया कहना तू सदा गम है तेरा अंतना पाया सुर न मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा की नी सचा मन सुहाया जीजन सब तू तुबाई बेक परसन आया लाभ लो घर चूका सतगुरु भला पाया कहना जिसन आप तुठा तेना अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली भगतां केरी बिकम मार्ग चलना लव लो अंक हर तिसना बहुत नहीं बोलना खड़ो तिखी वालो निकेत मार्ग जाना गुरु प्रसाद जी जिनी आप तजरवास नाशमानी कहना चाल भगतां जुगो जुग निराली ज्यों तू चलाए ते मैं चले स्वामी और क्या जाना गुण तेरे जीव तू चलाए ते मैं चले जिना मार्ग पावे कर कृपा जिना मिला से हर सदा त्यावे जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारा सुख भावे से कहना सचे साहब ज्यों भावे ते वे चलावे सोला सब सुहा शब्दो सुहावा सदा सला सतगुरु सुनाया तन कह मन वसा धुरो लिखया है एक फिरे कनेरे करे गला गली किने ना पाया कहना सब सवेला सतगुरु सुनाया पवित जनी हर त्यार त्या पवित गुरु जी ने त्या पवित माता पिता कुटुंब सहसो संघ सबाइया कहते पुसुदे पिसे जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख अरता करमी सहज ना पूजा बिन सहज सच न जाय न जाय सज कीते सजम रहे करम कुमार सहस जियो मिलीना कि संजम तोता जाए मन तो हो शब्द लागो हर्षो रहो चितलाय कहना गुर प्रसादी सहज उपजै कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए हो सहज सह उपजै जियो मैले बार निर्मल ज्योत मैले तीन जन जुए हारे तिस नाम रोग लगा मरण मनो में सारे वेदा मैं नाम उत्तम सो सुन आई फिर ज्यो बेतालिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुन आई फिर ज्यो बेतालिया कहना जिन सहज तजा कूड़े लागे तीन जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बार तो निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कुमानी कूट की सौ पचै नानी समन सा ससमानी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक दिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले जे को सिख गुरु से दी जन्म को होया हुआ तो समो सिख कोई जियो रे गुरु नाले गुरु के चरण हृदय ध्यान अंतरात्मा समाले आप छठ सदा रहे पर गुरु भी नमन जाने कोई कहना सुनो संतोष उसी सन्मुख होए जे को गुरु ते विमुख होवे सतगुरु मंगदा पावे पावे मुकदना होर थै कोई पुछो बेकियां जाए अनेक जुनी परमा में सड़क विन सतगुरु मुकद ना पाए फिर मुकद पाए लाग तुनी सतगुरु सब सुनाए कहना वी चार देखो मैं सतगुरु मुकद ना पाया आवो सिख सच गुरु के प्यारो गाओ सच्ची बाणी बाणी ता गाओ गुरु करी बाणी है सी बाणी जिनको नदर करम होवे हृदय ते न समाणी पीवो अमृत सदा रो हर रंग जो बो सारम पानी कहना सदा गाओ ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजू और कच्ची बाणी कहते कच्चे सुनते कच्चे कच्ची आंख वाणी हरण नित करे रसना क्या कुछ न जानी चित जिनका हिर लिया माया बोलन पैरवाणी कहना सतगुरु बाजो होर कच्ची वाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जिड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो आसमाओ सब सेती मन मिला सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु जे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जिड़ाओ शिव शकत आप उपाय करता आपे कुमरता है हुकमरता है आप वे कह गुरमुख शब जा तोड़े बंधन होवे मुकत शब्द मन साहे गुरु जिसनु आप करे सो होवे एक सोने लाए कहना का आप करता आपे हुकुम जाय समरस शास्त्र पूर्ण बाप जार दे तत्ता सार न जानी तत्ता सार न जानी गुरु बाजो तत्ता सार न जानी तई गुनी संसार परम सुत्ता सुत्या नैन मैणी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मनुष्य बोले अमृत मानी कहना सो तत् पाए सो तत् पाए सो तत् पाए जिसनु अंधन हर लागे जागत रहन मैणी माता के उदर बतवाल कर सो के मनो सारी मनो को सारी है वरदाता जय अगन में आहार पहुंचावे ਉਸਨੂੰ ਕੋ ਪਾਉਣਾ ਸਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਨੀ ਲਿਵਲਾਵੇ ਆਪ ਨੀ ਲਿਵਾ ਪਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸਸ ਮਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵਰਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੁਸਾਰੀ ਜੈਸੀ ਅਗਨੁ ਦਰਮਾਤਾ ਸੀ ਬਾਰ ਮਾਇਆ ਗੰਗ ਸਭ ਜੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਗਿਲ ਚਾ ਜਾਂ ਤਿਸ ਮਾਣਤ ਜੈ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲੋ ਚੁਟਕੀ ਲਗੀ ਤਿਸ ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲੈ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਵ ਲਾ ਗਈ ਤਿਨ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰਿਆਵ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁਲਾ ਪਾ ਜਾਇ ਮੁਲਾ ਪਾ ਜਾਇ ਕਿਸੇ ਬਿਟੋ ਰਹਿ ਲੋ ਬਿਲਾਇਆ ਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਵ ਸੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾ ਜਿਸ ਜਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਿ ਹਰ ਵਸਾ ਮਰਾ ਰਾਮ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁਲ ਭਾਗਤਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਨ ਜਾ ਰਹਾ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮਨ ਜਾ ਰਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਜਪੇ ਜੀ ਹੋ ਲਾਓ ਲਾਹ ਘਟਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੋ ਤਨ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਾ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਪਾਣਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕਾ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋ ਆ ਵਣ ਜਾ ਰਹਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਵਿਆਸ ਨਾ ਜਾ ਵਿਆਸ ਨਾ ਜਾ ਹੋਰਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਚਾਹ ਹਰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹਰਸ ਪਾ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬੋੜਨਾ ਤਿਸਾਂ ਲਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਹਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਸ ਵੀਸਰੈ ਜਾਰ ਵਿਸੈ ਬਣਾਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਦੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਰ ਆਪ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਾ ਜਗਤ ਗਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਚਲ ਤੂੰ ਆ ਚਲ ਤੰਤਰੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚੇ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਓ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾ ਗੁਰ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਕੀ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਗਾ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੋਗ ਦੂਣਾ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰ ਚਲ ਲੱਗ ਦਿਨ ਸਵਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਪੇ ਅਨੰਤ ਬਾਣੀ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰਸ ਭੋਗ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭਾਪ ਮਿਲਾ ਕਰਮ ਕਾਰਨ ਜੋ ਗੁਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਦੁਤ ਕਰਮ ਕੋ ਮਾਇਆ ਗਈ ਕਰਮ ਕੋ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਿਆ ਚਾ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਂ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਜਿਤ ਲਾਏ ਨਿਤਰੋ ਮੈਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨਾ ਵਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨਾ ਵਰਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਰੂਪ ਨੰਦਰਿਆ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਰ ਕਿਆਰ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਦਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਮਨੋ ਮੇਰੋ ਸਾਚੇ ਸੁਣ ਨੋ ਪਠਾ ਸਾਚੇ ਸੁਣ ਨੋ ਪਠਾ ਸ੍ਰੀ ਲੈ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜੇ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਵਾ ਰਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ਸੱਚ ਅਲੱਖ ਵਡਣਾ ਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚੇ ਸੁਣੇ ਨੋ ਬਠਾਏ ਹਰ ਜੀਓ ਗੋਪਾਨ ਦਰਾਕਿਆ ਵਾ ਜਾ ਪਾਨੋ ਜਾ ਵਜਾ ਵਾ ਜਾ ਪਾਨੋ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਦਸਵਾ ਗੋਪਤਰ ਕਾ ਗੁਰਦਾਰੇ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਕਿਨਾਂ ਤੁਸਵਾ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੈਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਮ ਨਵਨੇ ਤਿਸ ਦਾਨ ਨਾ ਜਾਇ ਪਾਇਆ ਕਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਘਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਗੋਪਾਨ ਦਰਾਕਿਆ ਵਾ ਜਾ ਪਾਨੋ ਵਜਾਇਆ ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਲਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਘਰ ਗਾ ਬੁਗਾ ਉਸ ਸੋਲਾ ਘਰ ਸਾਚਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਾ ਸਤਿ ਆਵੇ ਸਚੋਚ ਆਵੇ ਜਾ ਤੁਤ ਪਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨਾ ਬੁਝਾਵੇ ਇਹ ਸਭਨਾ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ ਸੋਜਨ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੁਹੇਲਾ ਸੱਚੇ ਘਰ ਗਾਵੇ ਅਨੰਤ ਨੋਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾ ਉਤਰੇ ਸਲ ਵੀ ਸੂਰੇ ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।